δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Μέτρο δεν έχει αγάπη. Είναι απ' τον ήλιο πιο ψηλά, είναι απ' τον ήλιο πιο ψηλά. Στην αρχή και μιας βροχής ψυχαλά και γίνεις πίθα πυρκαγιά και γίνεις πίθα πυρκαγιά.
Παράπονο σήμερα δεν μου έχετε τουλάχιστον οι φίλοι του καλού ελληνικού τραγουδιού. Παίξαμε Γρηγόρη Μπηθηκότση, έφυγε σαν σήμερα.
Τα διαμάντια.
Άκη Πάνου, έφυγε σαν σήμερα. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε και ο πάρα πολύ σπουδαίος συνθέτης Απόστολος Καλδάρας. Και διαλέξαμε ένα από τα διαμάντια που λες και εσύ. Καλά, σήμερα είναι.
Διαμάντια.
Κοσμοματοπολείο, δεν είναι εκπομπή αυτό.
Μα σε δέσε, η αγάπη που μα σε δέσε. Πόνο δε. Είμαστε δυο σταλαγμάτιες, είμαστε δυο σταλαγμάτιες από την ίδια βρύση.
Ας αφήσουμε το άσμα να φτιάξει λίγο την καρδιά μας. Από εκεί και πέρα έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, ανάμεσα στα άλλα, τα βαριά, τα εθνικά, τα ελληνοτουρκικά, τα ελληνολιβικά, τα ευρωτουρκικά. Κορονοϊός υπάρχει πολλής. Και εδώ βεβαίως έχουν έρθει.
Στου εξωγήινους.
Μην το ξεχνάσουμε.
Μην το ξεχνάμε, αυτό το βασικό θέμα της ημέρας.
Αρχηγός της ΕΕ το περιφύλλε, δεν είναι ο πιο.
Λοιπόν, ούφο υπάρχουν δίπλα μας.
Πολύ μεγάλες αντιρρήσεις φαίνεται να έχουν κάποιοι για το άνοιγμα και των σχολείων. Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για το ρεπορτάζ που λέει ότι. Ένα εύλογο ερώτημα είναι κατά τη γνώμη μου, που λένε κάποιοι εκ των συμμετοχόντων στην Επιτροπή. Αν είναι δυνατόν, λέει, να ανοίξουμε τα σχολεία εκεί που κλείσαμε τα μαγαζιά ή έστω που δεν αφήσαμε να ανοίξουν τα μαγαζιά. Και πάει λέγοντας το πράγμα. Σε όλα αυτά, και να θυμίσω ότι σήμερα θα συνεδριάσει η Επιτροπή των λοιμοξιολόγων, επιδημιολόγων κλπ. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η εκτίμηση που κάνουν κυρίως για τα λύματα. Μερικοί από τους κορυφαίους επιστήμονες της χώρας έχουμε μαζί μας τον Μπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άνθρωπο που ξέρει να μας πει πέντε κουβέντες παραπάνω για να καταλάβουμε για τα λύματα, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Καλώς τον, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χουδαλάκη, καλημέρα κύριε Μιχελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν,
θα έλεγα, επειδή ξεκινήσατε πάρα πολύ ωραία, αντί να συζητήσουμε για τα λύματα. Δεν ακούμε ξανά, δεν συνεχίζουμε να ακούμε Καλδάρα, Μπηθηκότση.
Καλά θα ήταν και εμείς αυτό θα θέλαμε.
Αλλά... Αφήστε. Ξέρετε, και εμείς ακόμα, και δεν το λέω γιατί είμαστε διαφορετικοί, πολλές φορές προσπαθούμε με λίγο πλάκα, με λίγο αυτό, να προσπεράσουμε μια κατάσταση που έχει αρχίσει και μας φύγει το
λαιμό. Για να μην τρελαθούμε τελείως, να το πούμε σε απλά ελληνικά.
Από την άλλη, επειδή αισθανόμαστε έτσι, δεν σημαίνει πρέπει να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα.
Ακριβώς. Ας έρθουμε λοιπόν στο προκείμενο. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη. Γιατί μόνο για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης μπορώ να μιλήσω. Όπως είναι γνωστό, η διεπιστημονική μας ομάδα ανήκει στο Εθνικό Δίκτυο του ΕΟΔΗ και εμείς κάνουμε καθημερινές μετρήσεις και ο ΕΟΔΗ μία φορά την εβδομάδα βγάζει ένα μέσο όρο της κάθε εβδομάδος ανά πόλη. Την έχετε τη χθεσινή ανακοίνωση του ΕΟΔΗ που είναι σε διάφορες πόλεις το που βρισκόμαστε. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Θεσσαλονίκη ξαφνικά βρισκόμαστε η μέση τιμή της εβδομάδας που τελείωσε χτες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 56% ψηλότερα. Και σε τι επίπεδο? Σε επίπεδο αρκετά ανεβασμένο. Δηλαδή είμαστε ήδη περίπου στη συγκέντρωση του οικού φορτίου που είχαμε στη Θεσσαλονίκη πότε? Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, όταν στη συνέχεια είχαμε εκείνες τις δραματικές έτσι, τη δραματική συνέχεια με την κορύφωση, το πικ της συγκέντρωσης περίπου στις 18 και 19 Νοεμβρίου.
Κύριε Παπαϊωάννου, να ρωτήσω κάτι. Αυτό το στοιχείο που λέτε, 56% επάνω σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις, τι σημαίνει πρακτικά στα νούμερα που θα δούμε τις επόμενες μέρες?
Πρακτικά στα νούμερα σημαίνει ότι θα βρισκόμαστε, γιατί αυτό που είδαμε, η μέση τιμή της εβδομάδος είναι αυτή που αντικατοπτρίζει την εικόνα του χτες, σήμερα, αύριο μέχρι την Παρασκευή. Άρα λοιπόν θα δούμε πραγματικά αυξημένο αριθμό θετικοποιημένων συνανθρώπων μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Δηλαδή.
Και η διαφορά, για να ολοκληρώσω και με ρωτάτε ό,τι θέλετε, η διαφορά όμως του Νοεμβρίου σε σχέση με τώρα είναι η εξής. Και μας κάνει, όπως κάπου μέσα στον Μάρτιο ξεκινήσαμε να χαμογελάμε, όμως μετά ξανά γυρίσαμε πάλι στο ίδιο μοτίβο, ήταν ότι το Νοέμβριο προερχόταν, μάλλον ο Νοέμβριος, από έναν Οκτώβρη που ήταν όλα ανοιχτά, ενώ τώρα βρισκόμαστε σε μια διαρκή καραντίνα, και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη από αρχές Μαρτίου. Ποια είναι όμως η διαφορά? Η ομάδα μας που συνεργάζεται με τους συναδέλφους του ΕΚΕΤΑ, έχουμε διαπιστώσει ότι το 90% του υλικού φορτίου είναι η Βρετανική μετάλλαξη, που δείχνει την αυξημένη μεταδοτικότητα, άρα την αυξημένη διασπορά στην κοινότητα.
Τώρα να σας πω την αλήθεια, έτσι που τα ακούω και ακούγοντας και όλη αυτή την ιστορία περί lockdown και τα ρέστα, δεν ξέρω με ποιο κριτήριο κάποιος μπορεί να πάρει αποφάσεις, αλλά αυτό που εσείς λέτε, προειδοποιείτε, είναι ότι μπροστά μας έχουμε ακόμα χειρότερα από τα ίδια άσχημα που έχουμε.
Προσέξτε.
Το κατάλαβα καλά καταρχήν?
Καταρχήν το καταλαβαίνετε. Αλλά να πω ότι ένα άλλο βασικό κριτήριο είναι ποιο? Η πίεση του συστήματος υγείας.
Σταθείτε πριν πάμε εκεί.
Ναι.
Ειλικρινά το ρωτώ, γιατί ακόμα και στις περιπτώσεις, ας πούμε, ανοίγματος των σχολείων, που υποτίθεται ότι είναι μπροστά μας, και σας λέω και ρεπορτάζ από την Επιτροπή από χτες το βράδυ. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, αν είναι δυνατόν να ανοίξουμε μαζί τα σχολεία και τα μαγαζιά.
Η προσωπική μου άποψη, και βεβαίως εμείς απλώς δίνουμε τα στοιχεία καθημερινά στον ΕΟΔΗ και στην Επιτροπή των Ειδικών, και δεν θα ήθελα με τίποτα να παρέμβω στην οποιαδήποτε απόφαση, προσωπική άποψη από την εμπειρία, από τα νούμερα που έχουμε, που βγαίνουν από, που είναι πραγματικά νούμερα και δεν είναι στατιστικά μοντέλα, θεωρώ ότι το άνοιγμα ενδεχομένως των λυκείων, όταν λέμε σχολεία δεν εννοούμε όλες τις βαθμίδες, τα λύκεια, γιατί εμπεριέχεται και η τρίτη λυκείου, δεν έχει αποδειχθεί από μόνα τους ότι επιβαρύνουν δραματικά το σύστημα. Σχολεία και λιανεμπόριο όντως ενδεχομένως θα είναι κάτι πιο βαρύ, αλλά μόνα τους τα σχολεία δεν έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ότι, ιδιαίτερα και τα λύκεια,
κύριε
όπως
Πριντάνη, είπα, το κρατάω όπως το λέτε, αλλά προσέξτε, η διατύπωση ερώτηση ήταν αν είναι δυνατόν να ανοίξουν όλα μαζί.
Όλα
θυμίζω ότι τα μαγαζιά ήταν να ανοίξουν την προηγούμενη Δευτέρα, έγινε μήλος η ιστορία με Θεσσαλονίκη, τους είπαν ανοίξτε, δεν ανοίξανε, διαμαρτύρονται, εύλογα νομίζω σε ένα βαθμό.
Ναι,
αλλά ταυτόχρονα στις 12, δηλαδή τη Δευτέρα, είναι προγραμματισμένο και το άνοιγμα των σχολείων και μένει μια τυπική επιβεβαίωση. Η ερώτηση λοιπόν είναι, αν είναι δυνατόν να ανοίξουν όλα μαζί?
Όλα μαζί όχι.
Όχι,
όλα μαζί όχι.
Αυτό
είναι δεδομένο.
Ένα δεύτερο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, με βάση και το 56% μας είπατε της 100 αυξημένων λιμάτων. Αυτό πότε μπορεί να ξεθυμάνει? Δηλαδή, για πόσο χρόνο μιλάμε, για να καταλάβουμε, για παράδειγμα, αν τα σχολεία μπορεί να ανοίξουν μέχρι το τέλος της σεζόν?
Είναι μια, η ιστορία αυτή της πανδημίας είναι μια δυναμική πορεία, η οποία αλλάζει ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα. Άρα λοιπόν, δεν θα ήταν παράλογο, δεν θα ήταν εκτός λογικής το σε 2-3 μέρες να δούμε να αρχίζει να πέφτει. Δεν είναι κάτι το οποίο, επειδή φτάσαμε σε ένα υψηλό σημείο, αυτό πρέπει αναγκαστικά να συνεχίσει. Άρα λοιπόν, και θα το πω και με παράδειγμα, είναι αυτονόητο ότι όλοι έχουμε κουραστεί. Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει ψυχική κούραση, κοινωνική κούραση, όλα αυτά. Από την άλλη όμως, είδαμε στις ειδήσεις, στα ρεπορτάζ όλων των καναλιών και των ραδιοφωνικών σταθμών το Σαββατοκύριακο τι έγινε, και σε κάποιο βαθμό έγινε και ευλόγως, έτσι, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στον Πειραιά, στην παραλία, στο Φλίσβο, στην Αθήνα, ο κόσμος που ξεχύθηκε, ναι, προφανώς δεν μπορεί άλλο. Από την άλλη όμως, αυτό το δεν μπορώ, αν συνδυαστεί με την προσωπική έτσι υπεύθυνη στάση της μάσκας και του όχι πολύ συγχρονισμού, τότε νομίζω ότι δεν είναι παράλογο και δύσκολο να αρχίσουμε να βλέπουμε να πέφτει.
Κύριε Πρετάνη, κλείνοντας την κουβέντα, επιτρέψτε μου να κάνω σχόλιο, τώρα που είστε στον αέρα. Θέλω να πω ότι με όλους τους συνομιλητές, εδώ φιλοξενούμε κάθε μέρα με τον Γιάννη, ακούμε την περιγραφή ενός αδιεξόδου. Αν είναι όλα να επαφίονται στην προσωπική στάση του καθενός, στην υπευθυνότητά του κτλ., ας πούμε να πούμε ότι αυτό είναι και τελείωσε.
Δεν θα έλεγα ότι είναι μόνον αυτό. Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνον αυτό.
Το λέω προβοκατόρικα, αλλά στα αλήθεια ακούω την περιγραφή ενός αδιεξόδου.
Όχι. Είναι βασικό, προσέξτε. Είναι μια πανδημία. Είναι μια κατάσταση, είναι ένας ιός. Είναι μια δυναμική εικόνα μέσα στις όλες τις κοινωνίες. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Παντού συμβαίνουν αυτά. Άρα λοιπόν, όλα. Μια γρίπη αν είχατε. Δεν θα προφυλακόσασταν. Οτιδήποτε. Άρα λοιπόν τώρα είναι κάτι πολύ πολύ πιο ισχυρό. Επομένως είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Από την άλλη, όλα τα προγνωστικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της η χώρα, τα χρησιμοποιεί και βγαίνουν από τους ειδικούς οι κατάλληλες κάθε φορά, κατά τους ειδικούς πάντα οι κατάλληλες προτάσεις.
Κύριε Πρίτανη, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλά.
Καλή σας ημέρα.
Ο κύριος Νίκος Παπαϊάννου, Πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να το αρπάξουμε λοιπόν το ουράνιο δόξο. Καθόλου τυχαία επιλογή, μια τέτοια ωραία μέρα. Αποφάσισε ο Ρίτς Μπλάκμουρ να περάσει μια άλλη πίστα. Φεύγοντας από το Τζιπέρ, έφτιαξε τους Rainbow. Εξού και το Catch the Rainbow που ακούμε τώρα. Πρέπει να σου πω ότι εμείς εδώ συζητάμε, βλέπουμε τα αδιέξοδα και δεν συμμαζεύεται. Υπάρχει όμως και δημιουργική παρέμβαση στην εκπομπή. Καλημέρα στο φίλο τον Κώσταλη. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή σχολεία, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο μαγαζιά.
Σωστό.
Λέει όμως κάτι. Δεν είναι. Πρόσεξε. Ναι. Σωστό, λάθος. Ναι. Λέει όμως κάτι. Δεν λέει τίποτα.
Ναι, να του προσθέσω εγώ. Λοιπόν, τι είπε, Τρίτη, Πέμπτη,
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
Σχολεία, Τρίτη, ναι. Πέμπτη, Σάββατο, μαγαζιά. Και Σαββατοκύριακο εκκλησίες. Ναι. Διότι ξεκαθάρισε χθες η Ιερά Σύνοδο και λέει, παιδιά, κοιτάξτε. Δεν μπορεί να έχετε ανοίξει το λιανεμπόριο και μην ανοίξουμε τις εκκλησίες. Με μέτρα.
Ένα δίκιο του δίνω εδώ πέρα. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Είδες που λέγαμε χθες για την κηδεία που μαζεύτηκαν 500 νοματέοι και, και τα λοιπά. Κάνοντας, αν θες και μια. Τι να πω τώρα. Μια πολύ κακή εντύπωση και βεβαίως χωρίς μέτρα, δεν φοράγαν μάσκες και τα λοιπά.
Στον αντίποδα θα σου θυμίσω εκείνον τον ιερέα, νομίζω ότι ήταν στη Μεσσηνία, σε μια ενορία στο νομό Μεσσηνίας, όπου είχαν μπει ένα ζευγάρι χωρίς μάσκες και τους πέταξε έξω.
Ναι, ναι. Θέλω να σου διαβάσω ένα μήνυμα που ήρθε.
Ναι.
Είναι από πάρα πολύ καλό φίλο. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω τώρα το. Αλλά είναι εξαιρετικός φίλος. Στην κηδεία πήγαν πνευματικά του παιδιά. Πήγαν στον πατέρα τους. Εδώ μόνο η προσωπική ευθύνη, γιατί αν ήμουν στην Αθήνα θα πήγαινα κι εγώ. Γιώργη μου, ο πατήρης Αράντης ήταν φυσιογνωμία. Ο πρώτος μου πνευματικός τότε που έρθα το 1991. Ο καθένας από αυτούς που πήγαν, πήγε μόνος, αλλά είχε πολλά πνευματικά παιδιά. Εγώ με ευλογία του βρήκα άλλον, γιατί στην Αθήνα δυσκολευόμουν να τον βλέπω. Το κρατάω γιατί νομίζω ότι να είμαστε δίκαιοι, όλα πρέπει να ακούγονται και να υπάρχει και μια δίκαιη, ας πούμε, αντιμετώπιση ανθρώπους που αισθάνθηκαν αυτή την ανάγκη και σου λέει.
Τουλάχιστον να κρατάς τα μέτρα. Εντάξει,
εσύ λες αυτό, αλλά εμένα ήταν ο πατέρας μου.
Εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα και το κατανοώ πλήρως. Απλώς καλό είναι να κρατιούνται μέτρα. Προφυλάξεις.
Καλημέρα και στη Σόφη που χαίρεται κάθε φορά που ακούει τον Κωνσταντίνο τον Φίλη, είτε σε εμάς είτε στον Νίκο. Είναι ένας διεθνολόγος πολύ καταξιωμένος, έχει και, πρέπει να πω, και φοβερό επικοινωνιακό χάρισμα. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που δεν τα λέει μπερδεμένα και τα λοιπά.
Στα απλά κατανοητά για να τα καταλαβαίνουμε και εμείς οι αδαείς.
Και η ερώτηση που μας δίνει θα την κρατήσουμε και θα τη βάλουμε. Πώς θα έβλεπε, λέει, την εξέλιξη στα ελληνοτουρκικά αν αντικαθιστούσε τον Ερντογάν ο Κρέμι Μάμογλου.
Ναι, βέβαια, αυτός που έχει αρχίσει και παίζει τελευταία δεν είναι αυτός. Σε μια δημοσκόπηση που έγινε, ο δήμαρχος της Άγκυρας είναι αυτός ο οποίος κέρδιζε τον Ερντογάν σε μια πιθανότητα εκλογικής αναμέτρησης για την Προεδρία στην Τουρκία. Ο οποίος είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν τον έχουμε παρακολουθήσει πολύ. Τα στοιχήματα πέφτανε υπέρ του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, που αναφέρεται η ακροάτριά μας.
Κάτι για τη φίλη μας την Άννα, η οποία λέει: ο κύριος Πίτενες δεν πρόσφερε κάτι στο διάλογο. Μόνο τα στοιχεία μας πρόσφερε καταρχήν. Έτσι, αυτό ήταν, Άννα, και ο στόχος. Γιατί δεν συζητάμε για το πώς διαχειρίστηκαν την πανδημία στην Ιαπωνία ή στην Αυστραλία. Άννα μου, καταρχήν πρέπει να σου θυμίσω: α, στην Αυστραλία, γιατί είχε δύο διαφορετικές φάσεις. Η δεύτερη πολύ αυστηρή και πολύ πετυχημένη.
Είχαν κλείσει τα σύνορά τους. Σε όλη την Ασία αυτό είχε συμβεί.
Η πρώτη ήταν σαν για μας. Όχι μόνο αυτό όμως. Και εδώ, όχι απλώς θέλω να πω κάτι ότι έχει δίκιο
και
η Άννα,
σε όλη την Ασία, γιατί είναι άλλη.
Σου θυμίζω πώς ξεκίνησαν. Με μάσκες που εδώ λέγαμε ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνες, γιατί δεν ξέρεις να τις βάλεις και πιο εύκολο να κολλήσεις. Φοράγανε μάσκες από την πρώτη μέρα. Έχοντας και την κουλτούρα της μάσκας, έχοντας και την εμπειρία όμως από προηγούμενες επιδημίες. Δεύτερον, με χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες τεστ. Τα οποία εμείς στην αρχή εδώ λέγαμε ότι τα κάνουμε στοχευμένα και δεν χρειάζεται και τα ρέστα. Επειδή το λες και έχει ασκηθεί κριτική τουλάχιστον από μένα πάρα πολύ αυστηρή, ότι εμείς ακολουθήσαμε το λάθος ευρωπαϊκό μοντέλο. Το λάθος ευρωπαϊκό μοντέλο, οι Ευρωπαίοι πολίτες, μα Γερμανοί είναι, μα ό,τι και αν είναι, ταχώνουν στις κυβερνήσεις για τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπισαν. Και για τον jackpot. Άννα, πολύ ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν ήταν μόνο θέμα πώς το αντιμετώπισαν στην αρχή. Ακόμα και στο ζήτημα των εμβολιασμών είναι πολύ διαφορετικές οι προσεγγίσεις. Στην Ευρώπη αυτά που βλέπουμε είναι όσοι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπολοιπόμεθα έναντι όσων δεν ακολουθούν τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράδειγμα η Αγγλία, παράδειγμα η Σερβία, αν θες ακόμα και η Βουλγαρία, η οποία παρέκλεινε τις γραμμές.
Και πριν πάμε σιγά σιγά να παραδώσουμε στον Νίκο Χατζηνικολάου και πριν το δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι σε όλους αρέσουν τα δώρα και νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς πάνω σε αυτό. Και αν μάλιστα αυτά συνδυαστούν με εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο και έναν αξιόπιστο, από έναν αξιόπιστο πάροχο ενέργειας, αυτό σημαίνει ότι θα σας μιλήσουμε για την Energy. Γιατί η Energy με κάθε νέα σύνδεση σας δίνει αμέσως δωροκάρτα 50 ευρώ για να την εξαργυρώσετε στα πρατήρια Shell όπως εσείς θέλετε. Και με κάθε επιπλέον σύνδεση παίρνετε ακόμα 50 ευρώ για δωρεάν αγορές. Και τα δώρα δεν σταματούν εδώ. Γιατί με τη σύνδεσή σας στην Energy κερδίζετε και 5.000 πόντους στο Shell Smart Club και ακόμα περισσότερους με κάθε λογαριασμό. Και όλα αυτά εξασφαλίζοντας ενέργεια με τη σιγουριά της Motor Oil. Όσο για τη διαδικασία σύνδεση στην Energy, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ένα τηλεφώνημα στο 18101, μια υπογραφή από το σπίτι και τελειώσατε. Γι' αυτό η λογική λέει Energy.
Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, Σπύρος Γιαννακόπουλος, Στέλλα Αστεργίου. Παρουσίαση λοιπόν του graphic novel του Σπύρου Γιαννακόπουλου στο δάσος την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, μέσα από τις σελίδες του Public, στο Facebook και στο YouTube. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι δημιουργοί, ο Σπύρος Γιαννακόπουλος και η Στέλλα Αστεργίου, ενώ μαζί τους θα είναι και ο ιστορικός τέχνης Γιάννης Κουκουλάς. Ένα χιουμοριστικό κόμικ με έντονα εξπρεσιονιστικά χρώματα, γεμάτο αναφορές σε κλασικά παραμυθικά μοτίβα και γοργή δράση, η οποία θα συναρπάσει τους προέφηβους από 9 ως 12 ετών. Και εμείς μέσα είμαστε. Καλημέρα στο Διονύση που λέει τα πάντα είναι η ατομική ευθύνη. Διονύση, έχεις ένα δίκιο. Προφανώς τα καλά μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται με καλό τρόπο. Όμως απ' την άλλη, για παράδειγμα στο θέμα των εμβολιασμών που ανέφερα τελευταίο, άκου το μήνυμα του Σάβα από την Γλασκόβη. Έχω βαρεθεί να ακούω να ρίχνουν την ευθύνη στον κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κάνουν εμβόλια. Εδώ στη Σκωτία είχαμε χθες 290 κρούσματα, την πέμπτη μέρα χωρίς θανάτους και 20 άτομα στην εντατική. Η μεταδοτικότητα έχει πέσει κατακόρυφα, αλλά έχει εμβολιαστεί το 55% του πληθυσμού.
Με AstraZeneca.
Προανήγγειλε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Έπεσε και το τελευταίο για να τα μαζεύουμε, να φεύγουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Και βεβαίως είναι η Νορότα, αλλά προς τιμή του Francis Ford Coppola. Και επειδή συμφωνούμε ότι ο Νενός είναι κορυφαίο κινηματογραφικό έργο,
ειδικά το 3.
Εγώ τι να σου πω, συγκινούμε και με το 1, τέλος πάντων.
Δεν πρέπει να ξεχνάς την τελευταία σκηνή. Τον Νονό να πεθαίνει μόνος του, έχοντας δίπλα του απλώς ένα σκύλο.
Εγώ θα σου θυμίσω μια άλλη σκηνή όμως, και γι' αυτό ακριβώς θα ακούσουμε και την τελευταία ατάκα του. Θυμάσαι εκείνο τον καλλιτέχνη, τον φίλο του που ήθελε να πάρει ένα ρόλο και τότε τον έδινε ο σκηνοθέτης? Δεν θυμάσαι.
Απολύτως.
Θυμάσαι τι είπε ο Νονός, ο Μάρλον Μπράντο, για να πείσει ότι θα πάρει ο φίλος του, ο καλλιτέχνης, το ρόλο του σκηνοθέτη?
Απ' έξω την έχω μάθει την ταινία.
Θα του κάνω μία πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί. Και πιστέψτε με, δεν ήταν γενναιόδωρος.